parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ni dedicos multain semainon al la analiso de la vercaro de Edmond Privat, char 1989 estas la centiarigio de lia naskigio. Kai ne nur nimem faros tion, sed iom cie en la mondo la esperantistoi re-rigardas al la granda esperanto pioniro. Inter ili, la canzonisto Jan Stanislav Skorupski rigardis, ecchatis la poemaron tral silento de Edmond Privat. Niam havis la occasion audigi al vi kiel li cantis poemon. Jen hodiau vi audos la poemon Lasta kisso de Edmond Privat, cantata de Jan Stanislav Skorupski, sed mi ŝatus, por ke vi bone komprenu tiun canton, legi tiun poemon, ke vi havu tiel la eblon ĝin dufoje audi. Vi vidos, ke temas pri iom trista sinteno, papilio, kiu en malvarma sezono vekiĝas fakte, kaj estas kondamnita je morto. Vi kien flugas papilio tremante kai rapide, jam mortis roso kai lilio, kai venas frost perfide. Flugiloi viai quaso lampo brilettas en nebulo, vi kion serchas tra la campo perdita somer ulo. Desertai estas la giardenoi, kie vagis amo via, skeletoi shainas la vervenoi, sub quercos sen folia. Vi kial flugas en malvarmo tra flora la tombeio? Sur ciu loco pluva l'armo nun restas en herbeio. Silentas ciui en la nestoi cae svenis bonodoroi, jam ne batalos vi cun vespoi pri la florettai coroi. Jen restas nur en campo vasta velcinta crisantemo sur kiu kisso via lasta mortigos vin en tremo. Do tre trista poemo, jen cantata de Jan Stanislav Skorupski.
Vi, kien flugas papilion, tremante cae rapide, iam mortis roso cae lilio, cae venas frost perfide. Revas fisoi en submaro, nagias tramo lae branciaro, sonjas brila sun brilanta, super super on chaumanta. Flugiloi viai quasau lampo, briletas en nebulo. Vi kion serĉas tra la campo, perdita somerulo. Revas birdoi en arbaro, cantas flugas tra pinaro, sonĝas pri la vivmistero de la homoj sur la tero. Desertai estas la giardenoi, kie vagis amo via. Skeletoi shainas la vervenoi, sub verco sen folia.
Kie dormas, kie kuŝas, revoj niaj, ĉu ni tuŝas ian veron, ian celon, kalkulante novan stelon. Vi, kiel flugas en malvarmo, tra flora la tombejo. Sur ciu loco pluva larmo, nun restas en herbejo. Falis revoj englutitaj en profundon, forgesitaj mortis fiŝoj pro exalto en aeron super alto. Silentas ciui en la nestoi, cais venis bon odoroi. Iam ne batalos vi cun vespoi, ni la floretai coroi. Mortis birdoi per ciasado, mortis homoi per buciado, revas panio ce la villo, ciù li vivos via filo. Jen restas nur en campo vasta, velkinta crisantemo, sur kiu kiso via lasta mortigos vin en tremo.
Estas interesse ne nur legi poemoin, sed ilin audi, kiel nun cantas ilin Skorupski. Tiel ni povas pli bone kompreni la ritmon, la forton de kelkaj versoj. Fakte Edmond Privat multon alportis en la komenco de la Esperanto-literaturo. En la verko Junaĝa verkaro aperis lia studo pri la Esperanto-literaturo. Kaj tiun studon, tiun paroladon fakte titolita pri esperanta literaturo, li verkis en la jaro 1910. Kaj ni simple pripensu, kio ekzistis en 1910 koncerne al la esperanto literaturo. Fakte, preskaŭ nenio, kelkaj tradukaĵoj, kelkaj esperoj, kelkaj iom folkloraj poemoj. Kaj fakte, tiu parolado pri esperanta literaturo ne povis multon citi. Gi cefe instigis al verkado. Gi havis quasau profetan tonon, kai gi vekis homoin. Tut certe Giulio Baggi, kai ecz la Budapesta literatura mondo, estis consequensoi de tiu alvoco al verkado literatura. Kaj Edmond Privat mem verkis, mem provis, kaj kun Schulhof li estas verŝajne inter la unuaj veraj poetoj en Esperanto. Antaŭe jes estis la versaĵoj de Zamenhof, sed se oni analizas tiujn poemojn de la unua epoko, preskaŭ folkloraĵo ili estas. Edmond Privat havis pli altnivelan poeziaĵon. Li iniciatis, li provis diversain versajoin, kai li cesis poste, kiam li veni vidis alia in tiui verkas. Tiel ni devas iom rigardi al li. Li estas iniciinto, kai kiam li vidis, ke aliai alvenas, li povis doni sian energion al io alia. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.